Joo, päivää. Uusi luonto jälleen. Eli luonto 7. Ja mennään näihin luennon aiheisiin. Eli mulla on noi uudet demotehtävätkin. Demot numero 3 on jaossa, mutta en halua nyt vielä katsoa niitä tehtäviä sen kummemmin, koska ne koskee kaikki näitä binääripuita ja suurin osa, tai kaikki binääripuiden operaatiot tulee nyt vasta tällä luennolla ja osa niistä asioista sitten huomisella luennolla, että on vähän turha katsoa niitä nyt, kun emme niistä hirveästi ymmärretä, mitä siinä kysytään, mutta tämän luennon ja huomisen luennon jälkeen ymmärretään ja voidaan huomenna luennolla katsoa vähän niitä tehtäviä tarkemmin, jos ehditään. Eli järjestetty binääripuu määriteltiin jo viime viikolla. Katsotaan, määritellään se tässä uudestaan nopeasti, että muistuu mieleen. Katsotaan vähän näitä binääripuiden termejä, minkälaisia termejä tässä käytetään, että osaamme puhua samoista asioista. Ja sitten suurin osa luennoista menee noiden binääripuiden operaatioiden käsittelyyn, eli lähinnä nämä perusoperaatiot, eli solmun haku puusta, solmun lisääminen puuhun, solmun poisto binääripuusta. Ja nämä operaatiot sinänsä ei ole kovin vaikeita, mutta ne on aika vähän hankala selittää, että katsotaan, miten käy. Mä parhaani teen ja yritän ne selittää, että teidän tehtävä on pysyä hereillä ja yrittää seurata ja ymmärtää, mitä sanon. No niin. Tässä tämmöinen ihan simppeli kuva tämmöistä pienestä binääripuusta. Binääripuu siis koostuu solmuista ja sitten solmut on linkitetty toisiinsa tällaisiksi alipuiksi. Tämä on niin kuin puu, ikään kuin ylösalaisen käännetty puu, eli se puun juuri on täällä ylhäällä. Yksi näistä solmuista on aina määritelty yksikäsitteisesti puun juurisolmuksi, ja siihen pitää päästä jollain tavalla käsiksi. Ja nyt kun me käsitellään binääripuita, niin se tarkoittaa, että niillä on aina kaksi alipuuta. Yleisessä puussa voisi olla joku muukin määrä, mutta nyt tällä kurssilla käsitellään vain näitä binääripuita. Tasan kaksi alipuuta, vasen ja oikea, left ja right. Ja jokainen alipuu sinänsä on myös puu, eli täällä on esimerkiksi tässä tämä vasen alipuu, niin voidaan ajatella se vasemman alipuun ylimmäinen solmu, kun tarkastellaan pelkästään tätä yhtä haaraa tässä, niin se on tämän kyseisen alipuun juurisolmu, jolla on vasen alipuu ja oikea alipuu. Ja mitä syvemmälle mennään, tai joka ikisellä solmulla sama juttu, että täällä on aina jokainen solmu on jonkin oman alipuunsa juurisolmu ja sillä on sitten omat alipuunsa. Eli vähän tämmöinen niin kuin rekursiivinen määrittely tässä. Ja sitten alipuita ei välttämättä, tai siis alipuita on ne kaksi, mutta se toinen alipuu voi olla esimerkiksi tyhjä. Niitä nyt ei ole merkattu näihin kuviin, mutta tässä nyt on sellainen tyhjä alipuu, null-osoitin tai jokin vastaava on sitten niissä dynaamisissa toteutuksissa. Ja sitten näissä ihan alimmalla tasolla tai alimpana olevilla solmuilla, niin sanotulla lehtisolmuillahan ei ole ollenkaan alipuita, tai siis molemmat alipuut ovat tyhjiä. Eli taas niin kuin kaksi semmoista tyhjää nuolta, jota ei ole merkitty tänne. Ja tämä solmu on sitten kun tätä käytetään jonkin tietyn tiedon tallentamiseen tietorakenteeseen, niin tuolla solmussa sinänsä on ne jotkut tietyt tietokentät, tarvittava määrä niitä tietokenttiä, joiden suhteen tämä on järjestetty, että siellä on yksi ainakin sellainen avainkenttä tai yksi tai useampi avainkenttä, jonka mukaan tämä on järjestetty ja sitten siellä alkiolla voi olla muita tiekenttiä tarpeen mukaan riippuen siitä sovelluksesta. Nyt voidaan tämä järjestys määritellä niin kuin kahdella eri tavalla. Katsotaan tämmöinen rakenteellinen järjestys, eli tämä ei ota kantaa siihen, mitä sinne solmun sisällä on, vaan katsotaan pelkästään tätä puun rakennetta. Ja nyt tässä on tällainen merkintä, tuommoinen vähän erilainen pienempi kuin merkintä, ihan vaan sen vuoksi, jotta se ei mene sekaisin tämän tavallisen pienempi kuin merkinnän kanssa. Tarkoittaa sitä, että silloin jos A on pienempi kuin B tämän rakenteellisen järjestyksen mukaan, niin se tarkoittaa silloin se, että solmu A on siellä vasemmassa alipuussa tai enemmän vasemmalla. Ja vastaavasti toisinpäin, jos solmu A on siellä solmu B oikeassa alipuussa, niin silloin se A on suurempi kuin se B. Ja tämän periaatteen mukaisesti voidaan kaikki solmut tässä järjestää järjestykseen. Mikä tahansa solmupari sitä puusta otetaankin käsittelyyn, niin aina voidaan sanoa, että kumpi niistä on pienempi, kumpi suurempi. Eli kumpi on enemmän vasemmalla, kumpi enemmän oikealla. Ja tämä on aina yksi käsitteinen, ja tässä ei ole mitään yhtä suuruusmahdollisuutta olemassa. Mutta sitten me voidaan tietenkin määritellä myös tämä tietosisällön suhteen, ja täytyykin määritellä, jotta tässä olisi jotain järkevää sovellusta saataisiin aikaiseksi. Eli sitten katsotaan sitä, että Alkion tietokenttää, jotain avainkenttää tai useampaa avainkenttää, joiden mukaan tämä järjestys se määritellään. Ja se voi olla siis ihan normaalisti joku luku tai merkkijono tai muu vastaava. Ja näille käytetään nyt sitten näitä normaaleja, tavan meille tuttuja merkintöjä, eli jos A on pienempi kuin B, tai A on suurempi kuin P, tai A on yhtä suuri kuin P, niin se vaan tarkoittaa, että ne kyseisten solmujen se tietosisältö, tai sen avainkentän suhteen, eli se kenttä, jonka suhteen tämä järjestys on määritelty, niin tämä on se vertailu. Ja tässähän tietysti normaalisti on totta kai yhtä suuruuskin sallittu, ja luvut voivat olla yhtä suuria, tai merkkijonot voivat olla yhtä suuria. No niin, nyt se järjestetty binääripuu on sitten sellainen, missä nämä menee niin kuin ikään kuin yksi yhteen, eli tuolla se on määritelty. Binääripuu on järjestetty, jos kaikilla solmuilla A ja B, otetaan mitkä tahansa kaksi solmua A ja B, jos ne A on pienempi kuin B tässä rakenteellisessa mielessä, niin siitä seuraa, että A on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin myös tämän tietosisällön suhteen. Eli tämä menee niin kuin samaan suuntaan tämä, niin silloin tämä on järjestetty. Okei, voisi tämä olla toisinkin päin tietenkin, että voitaisiin ajatella järjestetty sillä tavalla, että pienet arvot on täällä oikealla ja täällä vasemmalla. Oleellista on, että se on, niin kuin menee aina samalla tavoin, mutta rajoitetaan nyt tähän tapaukseen, mikä tässä on kerrottu yksinkertaisuuden vuoksi. Eli tässä on yksi kuva tämmöisestä pienestä binääripuusta, jossa avainkentän sisältönä nyt on kirjainmerkki ja siinä se järjestysrelaatio on se normaali aakkosjärjestys. Ja mitä enemmän solmu on vasemmalla, niin sitä pienempi on se tietokentänkin sisältö täällä. Ja tästä nyt nähdään, otetaan mikä tahansa solmupari tuolta A ja J esimerkiksi. No A on rakenteellisessa järjestyksessä pienempi, koska se on enemmän vasemmalla kuin J. Ja vastaavasti niiden tietosisällönkin suhteen A on pienempi kuin J, koska näin se aakkosessa menee. Eli täältä helppo nähdä näin pienestä puusta. Otetaan mitkä tahansa solmuparit ja katsotaan tuo vertailu, niin huomataan, että tuo ehto pitää paikkansa ja tässä meillä on tämmöinen järjestetty binääripuu. No sitten pari kolme kalvollista tämmöistä luettelua näistä termeistä. Katsotaan ensiksi nämä. Nämä on aika helppoja, siis ainakin suurin osa ihan, tai siis semmoisia niin kuin helppo mieltä ja muistaa ainakin, jos muistelee, että tässä on kyse puu, otetaan vähän niitä samoja puutermejä, puhutaan oksista ja lehdistä ja niin edelleen. Tai sitten tässä kalvolla käytetään tämmöistä vanhempi lapsi-terminologiaa. Voitte ajatella ikään kuin vaikka joku sukupuu, joka olisi merkattu tuommoisena puurakenteena, niin sieltähän nämä tulee. Eli vasemman alipuun juurisolmu, eli se heti siinä vasemmalla solmun, minkä tahansa solmun heti vasemman linkin päässä oleva seuraava solmu, niin sanotaan sitä solmun vasemmaksi lapseksi tai lapsisolmuksi. Ja vastaavasti se oikealla puolella oleva sitten oikea lapsi tai oikea lapsisolmu. Ja toisinpäin, kun mennään ylöspäin puussa, niin voidaan ajatella, että jokainen solmu on lapsensa vanhempi. Eli siinä heti seuraava yläpuolella sen, eli se solmu, jossa tämä solmu on kiinni sillä nuolella, niin se on se vanhempi. Ja sitten nämä vierekkäiset tai rinnakkaiset, kaksi vasen lapsi ja oikea lapsi, niin niistä voidaan puhua sisaruksina. Ja sitten edelleen, jos me halutaan viitata pidemmälle siinä puussa, niin voidaan käyttää tuommoisia termejä kuin edeltäjä, niin edeltäjä nyt taas olisi mikä tahansa solmun niin kuin siitä ylöspäin mentävä. Jos mennään ylöspäin, mennään vanhempaan, sen vanhempaan, niin sanottu isovanhempaan ja niin edespäin, niin nämähän ovat kaikki niin kuin edeltäjiä. Ja vastaavasti, jos mennään alaspäin puussa, niin sitten voidaan puhua seuraajista. Eli lapset on ne solmun seuraajia, näiden lapset, eli lasten lapset ovat taas edelleen heidän seuraajia ja niin edelleen. Eli nämä varmaan aika selkeitä. Sitten nämä tulee ihan siitä, kun verrataan ihan fyysisiin puihin. Puhutaan lehtisolmuista. Eli lehtisolmu tarkoittaa sellaista solmua, jolla ei ole niitä lapsia. Eli ne molemmat alipuut ovat tyhjiä, eli ne on siellä alhaalla jossain tämmöisessä puussa olevat solmut. Ja kaikki muut, joilla nyt on sitten kaksi tai ainakin se yksi lapsi olemassa, niin käytetään nimityksiä haarautumissolmu tai joskus sisäsolmu. Nyt tässä jatkossa yritän käyttää haarautumissolmua, koska se kertoo aika selkeästi, mitä siinä kohdassaan se puu ikään kuin haarautuu, jos sillä tullaan ylhäältä alaspäin, niin jokaisessa tämmöisessä haarautumissolmu, tämmöisessä sisäsolmussa, niin se haarautuu, voidaan haarautua vasemmalle tai oikealle, niin se on aika luonnollinen termi. Ja ne viivat tai nuolet, mitä siellä nyt on, niin voidaan puhua kaarista, haaroista kaarista, ehkä joskus oksistakin. Sitten me tarvitaan semmoinen käsite kuin polku, ja tämäkään ei ole kovin ihmeellistä. Eli tuossa se on ihan määritelty tälleen vähän tarkemmin, eli mikä on polku solmusta A solmuun B. Eli se on joukko peräkkäisiä solmuja, eli V1, joka olisi se lähtösolmu A, sitten V2 on se seuraava solmu, V3 ja niin edelleen jonnekin VK:hon asti, K on jokin sopiva kokonaisluku, ja siellä päädytään tähän B:hen. Ja jos tämä on sillä tavalla, että se edeltävä solmu on tässä aina sen solmun solmun I vanhempi, niin tässä on polku, tai se voi olla lapsikin. Eli riippuen siitä, että kumpaako suuntaan mennään. Polku voidaan mennä niin kuin vanhemmasta lapseen, eli polku ylhäältä alaspäin, tai sitten voidaan jossain tapauksessa puhua polusta alhaalta ylöspäin. Eli riippuen siitä, kumpaan suuntaan tässä mennään. Tietysti sitten siinä rakenteessa niin täytyy olla tieto siitä, että mihin päin siinä voidaan oikeasti liikkua. Eli nyt jos noissa kuvissa mulla on aina merkattu, että siellä on semmoinen nuoli alaspäin, niin se tarkoittaa, että se linkitys on sillä tavalla tehty, että sieltä pystytään siirtymään tämmöisten linkki- ja osoitinkenttien kautta alaspäin. Eli semmoisessa puussa, missä ei ole niitä nuolia ylöspäin, niin ei voida siirtyä ylöspäin, vaan sitten pitää aloittaa aina sieltä ylhäältä juurisolmusta ja lähteä sieltä alaspäin. Että jos haluaa kovin monta kertaa, tai on hyvin yleinen operaatio, että puussa pitäisi liikkua ylöspäin vanhempaan ja siihen vanhempaan, niin sitten sinne kannattaa lisätä sellaiset linkitykset myös ylöspäin, eli nuolet ylöspäin. Mutta joo, polun pituus. Mikä se on polun pituus? No se on yksinkertaisesti siinä polulla olevien haarojen lukumäärä, eli kuinka monta nuolta tässä välissä on siitä A:sta B:hen. Yksi tai useampia. No sitten meillä on tällaiset kolme termiä, liittyy aika lähelle toisiaan, on niin kuin syvyys ja taso ja korkeus. Syvyydellä, eli solmulla on jokin syvyys, niin sekin tarkoittaa taas aika selkeästi, mitä nyt kuvitteleekin, eli kuinka syvällä se on sieltä juuresta lähtien katsottuna. Eli katsotaan juurisolmusta se polku, joka johtaa tähän solmuun, kuinka pitkä se on, eli kuinka monta haaraa siinä polussa on. No juurisolmu on tietysti silloin syvyydellä nolla, koska juurisolmun etäisyys itsestään on tietenkin nolla. Siinä ei ole minkäänlaista polkua. Juurisolmun lapset on siinä yhden askeleen päässä, eli ne on syvyydellä 1, näiden lapset on syvyydellä 2 ja niin edelleen. Puhun myös usein tasosta, eli taso taas semmoinen, ajatellaan, että sinne pistää semmoinen vaakasuora viiva joidenkin solmujen kohdalle ja katsotaan kuinka kaukana se viiva on sieltä ylhäältä. Eli se on itse asiassa samalla tavoin juuri solmusta sinne kyseiseen solmuun vielä polun pituus. Itse asiassa taisin sanoa tuossa äsken väärin. Sanoin, että solmun syvyys juuri solmusta alaspäin. Itse asiassa tässähän se on määritelty just päinvastoin, eli solmusta ylöspäin sinne juuri solmuun menevä. Mutta sehän on sama asia, ihan sama kumpaan suuntaan se. Eli nämä syvyys ja taso tarkoittaa oleellisesti samaa asiaa, että ne nyt vaan käytetään välillä tapauskohtaisesti vähän eri termejä. No kaikki juurisolmu on siis tasolla 0, juurisolmun lapset on tasolla 1, näiden lapset on tasolla 2 ja niin edelleen. No niin, ja sitten on vielä korkeus. Eli solmulla on korkeus, ja nyt tätä ei katsota sieltä ylhäältä juurisolmun päin, vaan nyt katsotaankin niin kuin alaspäin lehtisolmusta. Eli jokaista solmusta lähdetään alaspäin, ja katsotaan, päästään johonkin lehtisolmuun, ja nyt katsotaan kaikki polut, jotka vie lehtisolmuihin. Eli niitä nyt on varmasti useita yleisessä puussa, koska siitä solmulla on aina ne 2 lasta. Voi mennä jompaan kumpaan suuntaan ja sen lapsessa jompaan kumpaan suuntaan. Etitään sieltä se polku, jonka pituus on kaikista suurin, kaikista pisin. Eli kuinka kaukana se on sieltä kaikkein alimmasta lehtisolmusta. Tämä on se solmun korkeus. Ja juuri solmulle tietysti määritellään korkeus samalla tavoin, ja silloin voidaan puhua puun korkeudesta. Puun korkeus on siis se juurisolmun korkeus, eli kuinka kaukana juurisolmu on sieltä kaikkein alimpana olevasta lehtisolmusta. Joo, eli nämä pidetään tässä mielessä, nämä termit. No sitten tästä Pinaarpuun toteutuksesta, että nyt jos haluaa sitten rakentaa semmoisen tietorakenteen, joka on tämmöinen Pinaaripuu ja sinne tallennetaan jotain tietoa, niin miten tämä voisi tehdä. Mainitsen taas ensiksi tämän taulukkototeuksen, jota me tässä nyt ei käsitellä sen kummemmin. Eli onhan aina mahdollista tehdä myös Pinaaripuutaulukkona. Eli sillä tavalla, että määritellään taulukko, jonka taulukkoalkiot on sitä tiettyä tyyppiä, joka on niiden tallennettavien alkioiden tyyppi. Ja nyt sitten vaan keksitään, että missä on niin kuin ne, mikä solmu on juurisolmu, missä on näiden lapset ja näiden lapset. Eli ne taulukon indeksit toimii tälleen lainausmerkeissä osoittimina nyt niihin solmuihin. Varmaan siinä taulukon ensimmäisessä paikassa on varmaan luonnollista, eli indeksä 0, niin siihen on varmaan luonnollista laittaa se juurisolmu. Mutta mihin sitten ne muut solmut? No tämä ei ole niin selkeä kuin siinä lineaaristen listojen tapauksessa. Lineaarinen listahan oli semmoinen, siinä on vaan tietyt alkeet on peräkkäin, niin nehän voi laittaa tämmöisen lineaarisen listan peräkkäin, esimerkiksi taulukkoon peräkkäisiin indekseihin. Nyt kun sillä solmulla ei ole vain yksi seuraaja, vaan siellä on kaksi seuraajaa, siellä on vasen ja oikea lapsi, ja näillä taas kaksi seuraajaa, niin tämä ei ole ihan yhtä yksikäsitteistä. Eli on selvää, että tähän tarvitaan tietysti semmoiset tarkat säännöt tai kaavat, jotka kertoo, että mistä indeksistä joku tietyn solmun lapset löytyy. Että jos solmu on indeksissä 5, niin missä on tämän vasen lapsi? Missä indeksistä se löytyy? Onko se heti se seuraava vai vasen mahdollisesti jossain kauempana? Ja missä on oikea lapsi? Ne molemmat lapsethan ei voi olla siinä seuraavassa paikassa tietenkään. Ja vastaavasti päinvastoin jokaiselle solmulle täytyy tietää sitten, että missä se vanhempi on. Ja tästä nyt jos vähän miettii tätä, niin huomaa, että tämähän nyt ei kovin helppoa ole, varsinkaan jos sinne puuhun täytyy tehdä kovasti muutoksia. Eli sinne lisätään uusia solmuja, poistetaan solmuja, niin näitä alkioita joudutaan siirtelemään siellä taulukossa. Tämä on nyt käyttökelpoinen yleensä ainoastaan vaan siinä tapauksessa, että se puurakenne pysyy hyvin tämmöisenä samanlaisena. Että siinä ei tule sinänsä muutoksia. Siellä voidaan liikkua siellä puussa, etsiä solmuja tai mahdollisesti päivittää jonkun tietyn solmun sisältöä, mutta jos sinne ei kannata käyttää semmoiseen tapaukseen, jossa sinne tulisi solmujen lukumäärä muuttuisi hyvin usein. Eli tästä syystä me emme tätä käsittele. Meille myöhemmällä kurssilla tulee esimerkki semmoisesta puurakenteesta, johon tämä vielä soveltuu ihan hyvin, mutta nyt tällä kurssilla katsotaan mieluummin tätä dynaamista toteutusta. Taas hyvin yleisellä tasolla, eli en mene taas niin ohjelmointiteknisiin yksityiskohtiin, mutta samaan tapaan kuin tuossa lineaaristen listojen tapauksessa, niin sillä tasolla. Eli piirrellään niitä nuolia näihin kuviin ja sitten katsotaan, että miten kun siellä etsitään jotain tiettyä solmua, niin minkälaisilla komennoilla pitäisi siirtyä paikasta toiseen. Ja kun puurakennetta muutetaan, niin minkälaisilla komennoilla saadaan ne nuolet osoittamaan oikeisiin paikkoihin. Eli dynaaminen toteutus taas tarkoittaa sitä, että jokaiselle alkiolle varataan tila jollain ohjelmointikielen operaatiolla sieltä dynaamista muistista, tallennetaan sinne ne tarvittavat tietosisältöjen arvot, ja sitten näillä tämmöisillä osoittimilla tai linkillä tai viitteillä nuolilla näissä kuvissa, niin pidetään sitten se puu kasassa. Ja nyt mä tässä käytän tämmöisiä nimityksiä vaikka left ja right, eli jokaisella solmulla on tasan kaksi alipuuta. Siellä on sellainen tietokenttä left, jossa on linkki, osoitin, siihen vasempaan alipuun, siihen juurisolmuun, eli vasempaan lapseen, ja vastaavasti right-osoitin, joka osoittaa siihen oikeaan lapseen. Ja niin kuin jo vähän tuossa kerroinkin, jos halutaan tai on tarpeen liikkua hyvin usein sinne puussa ylöspäin, eli halutaan päästä vanhempaan ja tämä vanhempaan, niin silloinhan me kannattaa määritellä sinne myös kolmaskin osoitin, joka osoittaa sinne ylöspäin. Mutta nyt näissä seuraavissa esimerkkeissä ja operaatioissa tätä nyt ei ole otettu, vaan rajoitutaan siihen, että meillä on vain nämä left ja right osoittimet alaspäin. Ja tämä tosiaan tarkoittaa silloin sitä, että jos me halutaan siirtyä siihen vanhempaan, niin se ei onnistu yhdellä askeleella, vaan se täytyy tehdä sillä tavalla, että otetaan se juurisolmu ja ryhdytään sitä juurisolmusta lähtemään alaspäin. Ja pidetään siellä tietyt osoittimet, niin kuin päivitetään niitä osoittimia ja tullaan askel kerrallaan alaspäin, kunnes päästään siihen vanhempaan. Vanhempi solmu. Ja sitten me tietysti tarvitaan aina jokin keino päästä itse siihen puuhun käsiksi, eli se puun juurisolmu. Tämä on niin se vastaava, kun noissa lineaarissa listoissa oli se listaosoitin, listan pää, joka osoittaa tyypillisesti siihen listan ensimmäiseen alkioon. Ja tosiaan katsotaan nyt näitä operaatioita tälle hyvin yleisellä tasolla, eli sillä samalla tasolla kuin sen lineaaristen listojen tapauksessakin. Ja aloitetaan tästä hakuoperaatiosta, eli käyn operaatiot solmun haku, eli nyt ei tehdä muutoksia puuhun, vaan halutaan etsiä sieltä tietty solmu, ja sitten sen jälkeen katsotaan ne lisäys- ja poisto-operaatiot. No mitä haku tarkoittaa? Haku tuota binääripuusta. Tämä siis tietysti tarkoittaa sitä, että me haetaan semmoista tiettyä solmua, jolla on jokin haluttu tietosisältö. Eli me käytän tätä termiä hakuavain. Hakuavain on sen halutun solmun, avainkentän sisältö, se jonka mukaan me tätä etsitään. Tuossa mulla oli tuossa tuo pieni esimerkki, missä nämä hakuavaimet oli, tai avainkentän arvot oli niitä kirjaimia, aakkosia, niin se olisi nyt se hakuavain sitten, jos me halutaan etsiä sieltä puusta vaikka sellaista solmua, jonka tietokentän sisältönä on kirjain E, niin se on se hakuavain. Ja nyt tarkoitus etsiä sitten sieltä semmoinen solmu, jossa on se vastaava avainkentän arvo. Jos sellainen on, tietysti totta kai pitää sitten ottaa huomioon, että sitä ei välttämättä ole siellä. Eli sitten jos todetaan, että sitä ei sieltä löydy, niin sitten kerrotaan käyttäjälle tietenkin, että sitä ei ole tässä kyseisessä puussa. No miten tämmöinen voidaan tai pitäisi tehdä? Nyt kun muistetaan, miten järjestetty binääripuu on määritelty, niin tämähän on aika selkeä tekniikka, miten tämä haku tehdään. No, me päästään puuhun käsiksi siellä juurisolmusta. Katsotaan, mitä juurisolmussa on. No, jos se hakuavain on pienempi tai yhtä suuri kuin se solmun avain, sehän tarkoittaa silloin, koska se on järjestetty binääripuu, eli se on pienempi, pienemmät solmut on avaimensa suhteen myös rakenteellisesti pienempi, eli vasemmalla. Se on siellä vasemmassa alipuussa. Se ei voi olla siellä oikeassa alipuussa, koska tämä nyt on järjestetty binääripuu. Joten mennään suoraan siihen vasempaan lapsisolmuun. Jos taas on toisinpäin, niin se on suurempi kuin se hakuavain haettava solmu on suurempi kuin sen kyseisen solmun, jossa nyt ollaan sen avain, niin sitähän se täytyy olla siellä oikeassa alipuussa, koska se on suurempi. Mennään siihen oikeaan lapseen. No, sitten uudestaan. Eli nyt me ollaan siirtynyt niin kuin yksi taso alaspäin, ollaan jommassa kummassa lapsessa, siellä samassa solmussa, missä nyt tällä hetkellä ollaan, taas verrataan sitä kyseisen solmun avainta siihen hakuavaimeen. Ja jos se on, hakuavain on pienempi, niin mennään jälleen vasemmalle. Jos hakuavain on suurempi, niin mennään oikealle. Ja sieltä se sitten varmaankin löytyy, jos se siellä puussa on. Jossain vaiheessa sitten käy näin, että jos sitä ei siellä ole tai muuten, niin, ja halutaan jatkaa loppuun asti, niin siellähän tulee sitten jossain vaiheessa tulee vastaan tyhjä alipuu, eli on päästy ihan lehtisolmuun asti, tai ei välttämättä lehtisolmuun, mutta solmuun, jossa se kyseinen haara, vasen tai oikea lapsi, se puuttuu tai se on tyhjä. Sittenhän me tietysti lopetetaan, kun sinne tullaan sinne semmoiseen paikkaan, ei siitä pääse enää eteenpäin. Ja nyt tämä on tämä yhtä suuruus, eli tämä nyt on laitettu tänne pienempi kuin merkin pariksi, eli tämä on taas määrittelykysymys, kumpaan kun se halutaan laittaa. Eli siis puussahan voi olla samanarvoisia solmuja, siis missä avainkentän arvot on samoja, niin nekin täytyy tietysti olla mahdollista tunnistaa, niin tämä yhtä suuruus täytyy johonpaan kumpaan laittaa. Ja tässä näissä, millä tavalla nämä nyt on muotoiltu nämä operaatiot, niin te on laitettu tässä hakuoperaatiossa tähän vasemmalle mentävään. Vertailun mukaan. Eli tällä idealla mennään, ja nyt mulla on tässä seuraavalla kalvolla sitten vähän tarkemmin, eli näillä tämmöisillä vertailuoperaatioilla ja sijoituslauseilla tämä operaatio. Mä tarvin tässä nyt sitten, ensinnäkin tuo H tarkoittaa tässä hakutietu, että tällä hakutietu, että tässä tarkoittaa nyt sellaista semmoista alkiota, jolla se avainkentän arvo on se haettava hakuavain. Eli tämmöinen on semmoinen alkio, jota me sieltä nyt etsitään. Ja sitten mä tarvin tähän nämä kaksi osoitinta, tämmöistä, jotka kulkee sieltä puusta juuri solmusta alaspäin. Aina vuoro menee vasemmalle tai oikealle sen mukaan, mihin ollaan menossa. Mä tarvitsen tuommoisen kuin P:n. P kulkee semmoista hakupolkua alaspäin. Ja sitten mä käytän toista solmua, joka kulkee siellä perässä. Se on nimeltään C, se on tämmöinen ehdokas solmu. Se on nimetty sen takia ehdokas solmuksi, koska ajatus on, että se pysähtyy siihen haettavaan solmuun, jos siellä sen puussa sellainen on. Eli se on se niin kuin kandidaatti sille haettavalle solmulle. Se siihen pysähtyy, ja lopuksi täytyy vielä tarkistaa, että onko se ehdokas solmu oikeasti se haettava solmu vai ei. Ja tässä se on nyt koko algoritmi kolmen askeleena, eli tuo ensimmäinen niin kuin alustusaskel, mistä lähdetään liikkeelle. Kakkosaskel on se semmoinen niin kuin silmukka, jossa sitten toistetaan, eli mennään joka silmukan kierroksella yksi taso alaspäin, kunnes sieltä lopetetaan. Ja sitten kolmannes on se, tuo silmukka on loppunut, niin kolmannessa sitten katsotaan vielä, että löytyykö se alkio sieltä vai ei. Eli lähdetään puun juurisolmusta, eli P laitetaan osoittamaan puun juurisolmuun. Puun juurisolmuhan päästään siis aina jollain tavalla käsiksi. Ja tuokaan ehdokassolmu C nyt toistaiseksi, meillä ei ole vielä mitään ehdokassolmua, niin laitetaan siihen tuommoisen vakioarvon null. Eli tämä null tarkoittaa tämmöistä vakioarvoa, joka löytyy useimmista ohjelmointikielistä vastaava. Ja se on siis se arvo, joka on myös siellä sitten niissä lehtisolmuissa, niissä solmuissa, joissa on tyhjä alipuu, niin siellä kyseisessä linkissä on sitten tämä null. No niin, sitten toistetaan. Eli tässä on se ehto. Jos hakuavain, eli tämä key on tässä nyt se avainkentän sisältö. Eli se, millä se puun järjestys on määritelty ja jota me etsitään, on tässä H, eli tässä hakutietuessa. H key on se alkio, tai se avain, jota me sieltä etsitään. Ja P on nyt se, missä me tällä hetkellä ollaan menossa, sieltä vastaavasti avainkenttä. Ja niin kuin näkyy, jos se on pienempi kuin, niin silloin pitää mennä vasemmalle, eli täällä on tällainen sijoitus kuin P-sijoitus, P-left. Tämä siis tarkoittaa, että P siirtyy nyt sen vasempi linkin kautta siihen vasempaan lapseen. Jos se taas on suurempi kuin, hakuavain on suurempi kuin P, niin pitää siirtyä oikealle. Eli sitten sijoitus onkin P-hen, sijoitetaan P-right, eli P-right osoittaa siihen oikeaan lapseen, ja nyt P siirtyy siihen. Ja nyt me on niin kuin yksi askel tehty tätä kierrosta. No entäs tämä ehdokassolmu C? Huomaatte, että se sitä päivitetään vain tässä vasemmalle mentäessä. Se johtuu siitä, koska tämä yhtäsuuruus on tässä vasemmalle mentäessä mukana. Eli ajatus on tässä, että tämä ehdokassolmu pysähtyy siihen haettavaan solmuun. Ja silloin sitä siirretään vain silloin, kun se on mahdollista, että se ehdokassolmu on tullaan siihen haettavaan solmuun. Ja sehän on mahdollista vain, jos täällä on tämä yhtäsuuruus. Täällä sitä yhtäsuuruutta ei ole mukana, eli jos tämä ehto on tosi, niin se seuraava solmu ei missään nimessä voi olla se haettava solmu, kun siinä ensi kerran se yhtäsuuruus toteutuu. Niin sen vuoksi tätä ehdokassolmua muutetaan vain tässä. Eli ehdokassolmu siirtyy siihen, missä P on tällä hetkellä, ja vasta sen jälkeen P siirtyy eteenpäin. Eli huomatkaa, että se ehdokassolmu kulkee siellä ihan niin kuin, vähän niin kuin perässä. Se pysähtyy sinne ylemmäs, P jatkaa ehkä matkaansa jonkun matkaa, ja sitten taas välillä, kun mennään oikealle, niin sitten se hyppää sinne, missä se P on tällä hetkellä, ja P jatkaa matkaa. Ja nyt tässä esimerkissä, tässä hakuoperaatiossa, tämä mennään nyt ihan loppuun asti, eli sitten kun se P tulee vasta, huomatkaa, että tosiaan tämä ei pysähdy tämä P siihen haettavaan solmuun, vaan tämä hakupolku jatkuu ihan loppuun asti syystä, joka kerron myöhemmin, jos muistan. Se pysähtyy vasta sitten, kun sitä tulee vastaan tämä null-osoitin. Eli tulee tyhjä alipuu vastaan. Ehdokassolmu on todennäköisesti pysähtynyt jo siinä ylemmäs. Ja tämän jälkeen sitten täytyy tarkistaa, että onko se ehdokassolmu oikeasti se haettava solmu. Tuossa on tuommoinen ehto, että jos C pitää olla ensinnäkin eri suuri kuin null, jos se on null, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että se ei ole liikahtanut tästä alkutilanteesta ollenkaan. Ja jos se on null, niin se tarkoittaa, että tämä ensimmäinen ehto ei ole tässä toteutunut, koska eihän se silloin sitä ehdokassolmua, ei sitä, silloin sitä haettavaa solmua ole siellä puussa. Mutta jos se vähintään yhden kerran on sieltä liikahtanut alaspäin, niin voi olla, että se on siltikin pysähtynyt, sitä solmua ei ole, eli se pitää vielä se viimeinen vertailu tehdä. Pitää tutkia, onko se ehdokassolmun avainkentässä se hakutietueen avainkenttä, eli hakuavain. Jos on, niin se on siellä puussa ja se C osoittaa nyt siihen ja se tieto annetaan käyttäjälle ja käyttäjä tekee sille mitä haluaa. Jos ei nuo ehdot ole voimassa, niin sittenhän sitä siellä tietenkään ei ole. Katsotaan tästä, millä tavalla yksi esimerkki nopeasti, miten tämä voisi toimia tämä haku. Etsitään täältä esimerkiksi solmua C. Okei, lähdetään täältä ylhäältä, eli se P-osoitin osoittaa nyt tänne, kuvitelkaa, se P-osoitin osoittaa juuri solmua. No hakutietuen avain, eli haettava solmu on pienempi kuin H, joten mennään vasemmalle. Mutta ennen sitä, koska mentiin vasemmalle ja vasemmalle siinä vertailussa oli se yhtäsuuruus, niin ensin se ehdokassolmu siirtyy siihen, missä P on tällä hetkellä. Eli se ehdokassolmu siirtyy osoittamaan tätä juurisolmua ja vasta sen jälkeen P menee vasemmalle. Eli ehdokassolmu osoittaa juurisolmuun ja P osoittaa tähän solmuun C. No sen jälkeen onko C pienempi tai yhtä suuri kuin pienempi tai yhtä suuri kuin C. No nyt se on jälleen tosi. Eli jälleen se on tosi. Nyt tämä P ei pysähdy tähän, vaan se jatkaa matkaa edelleen vasemmalle, mutta sitä ennen taas se ehdokassolmu pysähtyy tähän C:hen, koska se, siinä on se yhtä suuruus mukana. Ja nyt C, ehdokassolmu osoitin C, pysähtyy tähän tai siirtyy tähän ja P jatkaa matkaa tänne. Nyt P osoittaa A:han. Sen jälkeen haettava solmu C on nyt suurempi kuin A. Nyt pitäisi mennä oikealle. Mutta nyt se silmukka päättyy, koska oikealle ei päästä, tai oikealle mentäessä P muuttuu nulliksi, ja sitten se silmukka päättyy siihen. Ja nyt jos katsotte, mihin se C pysähtyi, se pysähtyy juuri tähän oikean solmun kohdalla, eikö vaan? Jos taas esitetään vaikka solmua F, otetaan sekin vielä nopeasti, eli uudestaan aloitetaan täältä. P lähtee täältä, ja koska mennään, F on pienempi kuin H, mennään taas vasemmalle. Ehdokas solmu siirtyy tänne HH ja P siirtyy tänne eteenpäin. No sen jälkeen haettava solmu F onkin suurempi kuin C. Eli nyt pelkästään P-solmu, P-osoitin siirtyy. Se ehdokas solmu C on edelleen tuolla juurisolmussa, se ei siirry tänne oikealle mentäessä. F on edelleen suurempi kuin E, P siirtyy eteenpäin tuon F:ään ja edelleenkin se ehdokas solmu C-osoitin on tuolla juurisolmussa. Oikealle mentäessä se ei liikahda mihinkään. Mutta nyt sitten kun löytyi tämä F ja nyt se ehto toteutuu, F on pienempi tai yhtä suuri kuin F, niin nyt me tässä liikuttaisiin oikealle ja sitä ennen nyt se ehdokas solmu hyppää siihen F:ään ja sitten se P jatkaa sinne nulle-osoittimeen, jonka jälkeen silmukka pysähtyy. Jälleen se C pysähtyy tähän oikeaan solmuun. Mulla on demotehtävissä sitten lisää tähän liittyviä esimerkkejä, voitte käydä läpi tätä, tai joudutte käymään niissä demotehtävissä läpi tätä algoritmia tarkemmin. Nyt hakuoperaatio selkisi kaikille. Toivottavasti idea siis hyvin yksinkertainen. Mennään aina vasemmalle tai oikealle sen mukaan, missä se haettava solmu on. Ja sitten yksityiskohtana tuo C, joka tuossa liikkuu sitten perässä, ja pidetään huoli, että se pysähtyy siihen oikeaan solmuun, jos se siellä puussa sellainen on. Nyt me tästä, en nyt tätä todista, mutta aika lailla, jos tätä vähän miettii, niin on aika helppo uskoa. Kyllä tämä algoritmi aina löytää solmun, haettavan solmun, jos puussa sellainen vain on. Kyllä se toimii se algoritmi ja se pysähtyy siihen. Voit sitä testata itsekin useammalla eri esimerkillä. Ja nyt sitten tämmöinen huomio, mitä tapahtuu, jos siinä puussa on useita solmuja, joilla on sama avain, siis yhtä suuria solmuja sen avainkentän suhteen. Tuossa äskeisessä esimerkkipuussahan nyt ei ollut sellaisia. Tällöin tämä algoritmi löytää näistä samansuurista solmuista rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäisen. Nyt kaikki tarkkana. Mitä tämä tarkoittaa? Rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen tarkoittaa sitä, joka on täällä niin kuin kaikkein vasemmalla. Eli kun on rakenteellisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle, niin se ensimmäinen on siellä vasemmalla ja viimeinen on siellä oikealla. Eli johtuen tuosta algoritmista näette, täällä on tämä yhtä suuruus. Jos siellä on yhtä suuria, niin se menee koko ajan vasemmalle. Siellä on yhtä suuri, se menee vasemmalle. Siellä on yhtä suuri, se menee vasemmalle. Ja vasta sitten, kun sitä tulee aidosti pienempi niin sitten se ei enää, tai se pysähtyy siihen viimeinen yhtä suuri. Sen jälkeen se seuraava ehto, vertailuhan menee tänne toiseen haaraan. Eli kyllä se selvästikin pysähtyy siihen ensimmäiseen, eli kaikkein vasemman puoleiseen tässä. Pistetään tämä tässä mieleen jatkoa varten tai muistiin. No nyt sitten tämä P-osoitin kulkee tämmöisen polun, jota me sanon, että hakupoluksi. Ja tässä huomaat, että se hakupolku päättyy. Mihin se päättyy? Se päättyy vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Haetun solmun rakenteellisessa järjestyksessä siis se vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeisen solmu, eli kaikkein oikean puolin maissa. Ei kun, minne mun piti mennä? Tähän minä olin menossa, anteeksi. Eli mihin, jos me haetaan vaikka tätä solmua H täältä, nyt on huvin vuoksi, haetaan solmua H, no sehän löytyy tästä heti, mutta se P-osoitinhan ei pysähdy tähän. P B-osoitin, se kandidaatti tai ehdokas osoitin hyppää tähän, mutta sitten se B-hän jatkaa matkaa, koska H on pienempi tai yhtä suuri kuin H, niin mennään tänne vasemmalle. Ja sen jälkeen H on suurempi kuin C, mennään oikealle. H on suurempi kuin E, mennään oikealle. F on suurempi kuin F on pienempi kuin H, mennään oikealle. Eli se P liikkuu tänne, se liikkuu tämän vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun niin oikealle kuin mahdollista tässä hakupolussa. Pistetään tämäkin mieleen ja muistiin. Tärkeitä asioita jatkon kannalta. Ole hyvä. Kysyttiin, että jos täällä olisi toinen H, niin miten se tapahtuisi? Ymmärsikö oikein? Haluaisit tietää, jos tässä on toinen H, niin mitä tapahtuisi? No missä se toinen H voisi olla tässä puussa, jos se nyt tähän lisätään? Se olisi täällä, eikö vaan? Koska se on, ei se voi olla missään muualla, kun tämä puun pitää pysyä järjestyksessä. Se toinen H olisi täällä F:n oikeassa alipuussa, eikö vaan? Siinä jos on H, niin silloinhan tämä on edelleen järjestyksessä. Olemme tästä samaa mieltä. No nythän se ehdokassolmu ensikierroksella pysähtyisi tänne juureen, mutta sitten kun se P jatkaa matkaa oikealle, sitten sieltä tulee se H vastaan, niin kyllähän se siihen nyt hyppää se ehdokassolmu C, eikö vaan? Eli kyllä se löytää sieltä sen kaikkein oikeanpuolimmaisimman H. Vastasiko tämä kysymykseen? No, toivottavasti selvisi. Mä joudun nyt menemään vauhdilla eteenpäin, että mä saan nämä käytyä lävitse. Nimittäin mennään lisäämisoperaatioon, ja tämä nyt on tietysti vähän hankalampi, koska nyt sinne sitä pitää lisätä se uusi solmu, ja pitää keksiä, mihin se lisätään. No, ensinnäkin on selvää, että se uusi lisättävä solmu pitää sen avainkentän suhteen lisätä oikeaan paikkaan, eli jotta se pysyy järjestettynä. Sillä tavalla, että ne puu vasemmalla olevat on edelleen pienempiä ja oikealla puolella olevat suuremmat. Ja nyt sitten tähän taas tulee lisäkommervenkkina tämä, että kun me halutaan, jos siellä on jo entuudestaan solmuja, jolloin se sama avainkenttä, niin kuin tuossa äsken puhuin, että jos haluttaisiin lisätä solmu jossakin toinen H, niin mihin se lisätään? Me halutaan lisätä se nyt sillä tavalla, että lisätään niistä rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseksi. Tällöin puhutaan, että järjestys on stabiili. Tämä on sama ajatus, jos joku vielä muistaa niistä lineaarista listoja. Niin siinäkin ajatus oli, että lisätään aina sinne perään, listan perään. Että jos siellä on yksi vitonen ja halutaan toinen vitonen lisätä, niin lisätään se edellisen vitosen perään. Jos halutaan lisätä uusi vitonen, niin taas sen edellisen perään, eli mahdollisimman oikealle. Tässä sama juttu, että jos tässä puussa on nyt sitten hakuavaimena vaikka vitonen, niin sitten se uusi vitonen pitää lisätä sillä tavalla, että se on rakenteellisessa järjestyksessä heti sitä seuraava oikealle päin mentäessä. Pyritään tähän. Silloin me puhutaan, että ei laiteta niin kuin, miten sattuu näitä samansuuruisia, vaan tehdään se aina tällä samalla tavoin, ja silloin puhutaan, että tämä järjestys on stabiili. No nyt, kun katsotaan tätä edellistä hakualgoritmia. Tämähän löytää rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäisen solmun, jonka avain on suurempi kuin se hakuavain. Suurempi tai yhtä suuri kuin hakuavain. Eli sehän löytää niin kuin rakenteellisessa järjestyksessä sen ensimmäisen solmun, eikö vaan? Just tuossa äsken H-esimerkin tapauksessa se löysi sen kaikkein vasemman puoleensa. Ja nyt me haluttaisikin lisätä se uusi solmu sinne sen vanhojen solmujen, samansuuruisten solmujen oikealle puolelle, eli viimeiseksi. Onko kaikki kärryillä? Me joudutaan tämä kääntämään nyt tätä lisäysoperaatiota varten, että me voidaan ottaa tämä edellinen hakualgoritmi ikään kuin pohjaksi, mutta käännetäänkin se peilikuvaksi, eikö vaan? Eli nyt halutaan rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, jonka hakuavain on pienempi tai suuri kuin hakuavain, peilikuvakseen. Ei mitä tarkoittaa peilikuvakseen, se tarkoittaa yksinkertaisesti vaan sitä, että vaihdetaan vasemman ja oikean rooli. Eli hakualgoritmi löysi sieltä sen kaikkein vasemmanpuolimmaisen solmun, mutta me halutaan löytää nyt se kaikkein oikeanpuolimmaisen solmu, jotta se uusi solmu voidaan lisätä sen perään. No tämä on aika ihan helppo tehdä. Hakualgoritmin muuttaminen peilikuvaksi, vaihdetaan left ja right keskenään ja homma on siinä hoidettu. Eli otetaan se pohjaksi ja nyt vaan lisätään sitten siihen tämä varsinainen lisäys, eli sitten niiden nuolien siirtely. Katsotaan, yrittäkää pysyä taas kärryillä. Nyt mulla on uusi solmu U, mä merkkaan sitä Ulla. Tämä on nyt uusi solmu, joka on varattu tila sieltä dynaamista muistista, ja siinä on nyt sitten tietokenttien sisällöt on määritelty ja laitettu sinne ne tarvittavat arvot. Ja nyt pitäisi vaan keksiä, että miten tämä uusi solmu lisätään sinne puuhun. Eli varmastikin jonkun solmun, puussa olevan solmun, siellä löytää semmoinen tyhjä osoitin, sellainen null-osoitin, johon se liitetään. Mutta mihin? Eli meidän pitää etsiä se paikka, ja se käy nyt näillä samalla tavoin tällä osoittimella P ja ehdokas solmu osoittimella C. Tarkoitus on, että tämä P käy alaspäin sitä puuta, ja sitten tuo ehdokas solmu osoitin C pysähtyy siihen solmuun, johon me halutaan se uusi solmu lisätä. Tämä lisääminen siis tapahtuu aina sinne jonnekin semmoiseen tyhjään paikkaan, johonkin null-paikkaan, joka sieltä löytyy. No nyt tämä algoritmi on sen verran pitkä, se ei mahdu tähän yhdelle kalvolle, se on jaettu kolmelle kalvolle tässä, mutta tässä on nämä samat askeleet, eli se on se alustusaskel, sitten on se silmukka, jossa se tapahtuu se varsinainen haku, ja sitten se kolmas askel, jossa sitten tapahtuu se liittäminen siihen puuhun. Eli katsotaan, mikä on alustusaskel. No tietysti ensinnäkin me määritellään se, sitä uudesta solmusta tulee nyt lehtisolmu tässä aina. Tämä on tehty sillä tavalla, että uusi solmu lisätään aina lehtisolmuksi, sen takia sen uuden solmun left ja right kentät ovat nulleja. No tietysti jos puu on tyhjä, okei, puussa ei ole yhtään solmua, niin totta kai sitten kun tämä uusi solmu, niin siitähän tulee nyt se juurisolmu ja me voidaan lopettaa. Eli tämä oli helppo tapaus. Mutta muuten, jos on epätyhjä puu, niin sittenhän se täytyisi oikea paikka etsiä ja lähdetään samalla tavoin kuin äsken tuossa äskeisessä hakualgoritmissa. P laitetaan sinne juurisolmuun ja tuo ehdokas solmu toistaiseksi ei ole vielä, emme tiedä, se ei osoita vielä mihinkään, kun yhtään ehdokas solmua ei ole löytynyt. Ajatus tosiaan on, että se pysähtyy siihen solmuun, johon tämä U pitää sitten niin kuin linkittää ja liittää. No niin, ja nyt sitten tämä silmukka, tämä on samanlainen kuin äsken, mutta kahdella erolla. Ensinnäkin se yhtä suuruus on täältä viirretty toiseen, eli tämä on just se, mitä se tarkoitti, se peilikuvaksi siirtäminen. Eli nyt kun se uuden solmun avainkenttä on pienempi kuin P, niin pitää mennä tietysti vasemmalle. Ja jos se on suurempi kuin kyseisen solmun avainkenttä, niin pitää mennä oikealle. Ja nyt vaan siirrettiin tämä yhtä suuruus tänne, eli ikään kuin vasemman ja oikean roolit on vaihdettu. Tätä tämä yksinkertaisesti tarkoitti se, että se peilikuvaksi muuttui. Eli nyt se sitten menee tuonne oikealle. Se oikealle siirtäessä siirtyy tämä ehdokas solmu. Täällä ei. Eli täällä taas siirrytään vasemmalle. P siirtyy P-leftin kautta siihen vasempaan lapseen. Täällä taas mennään oikealle. P siirtyy P-rightin kautta siinä oikeaan lapseen. Ja ehdokas solmu liikkuu vain tässä jälkimmäisessä haarassa nyt. Ja toinen ero tuohon hakualgoritmiin verrattuna, että tämä nyt pysähtyy ikään kuin yhtä askelta aikaisemmin. Eli siinä hakualgoritmissa mehän jatkettiin tätä kierrosta niin kauan, kun se P menee nulliin. Mutta nyt se ei ole hyvä ajatus, koska sen jälkeen, koska me halutaan siihen P:hen osoittamaan solmuun, niin siihen me halutaan sitten liittää se uusi solmu, eli se pitää pysähtyä yhtä pykälää aikaisemmin, jotta me voidaan sen P0-osoittimeen voidaan liittää jotain. Sen vuoksi tänne ensin kurkataan, että onko siellä P-lehtissä nulli. Jos on, niin sitten ei mennä sinne, vaan lopetetaan tämä saman tien. Ja samaten täällä toisessa haarassa ensin kurkataan, mitä siellä P-rightissa on. Jos siellä on nulli, niin ei mennä sinne. Mennään sinne vain, jos siellä on jotain muita solmuja tai epätyhjä alipuu. Eli se pysähtyy niin kuin siihen viimeiseen solmuun, ei mene siihen viimeiseen linkkiin asti, ja siihen se sitten liitetään se uusi solmu. Taisin sanoa jotain, että se liitetään siihen C:hen, se unohtakaa se, jos se vielä muistatte. Siis se uusi solmu liitetään nimenomaan tähän P:hen. Tuota C:tä tarvitaan tässä sen takia, että tunnistetaan se paikka, että paikka mihin se tai mihin ne yhtä suuret solmut sijoitetaan. Eli se sijoitetaan tuohon P:hen, siihen tyhjään osoittimeen, joka sieltä on tulossa. Eli täällä on sitten se komento, joka sen tekee, ja se liitetään sinne P:n joko vasemmalle tai oikealle, ja sen näkee, että sen tunnistetaan siitä, että onko se, jos se ehdokas solmu on pysähtynyt samaan paikkaan kuin se P, niin se tarkoittaa silloin, että se pitää lisätä sinne oikeaan alipuuhun, jos se on taas eri suuri kuin P, niin sitten pitää lisätä sinne vasempaan alipuu. Eli tämä oli se ehto. Tuo eka kohta, tämän voidaan tässä unohtaa. Te laitoin vain sen malliksi, merkiksi tähän, että tietysti jos on semmoinen sovellus, että puussa ei saisi olla yhtä suuria solmuja. On jotenkin kielletty, että sinne ei saa laittaa kahta H-avainta sinne puuhun, niin sittenhän me tietysti ei tässä todetaan, että se on sama kuin se uusi solmu, niin okei, ei lisätä sitä. Mutta yleisessä tapauksessa on kyllä tämmöinen mahdollista, että me voidaan lisätä sinne sitten samansuuruisia, eli sen takia on tuossa suluissa. Voidaan unohtaa se tässä. Lisätään ne kuitenkin joka tapauksessa. Eli yritetään taas katsoa tänne, jos tosiaan nyt haluttaisiin lisätä vaikka B, niin me tiedämme, että sen oikea paikkahan on täällä. Eli lähdetään täältä etsimään sitä B:tä. B on pienempi kuin H, mennään vasemmalle. B on edelleen pienempi kuin C, mennään vasemmalle, mutta nyt B on suurempi kuin A, mennäänkin oikealle. Eli siellä oli se paikka, paitsi että nyt ei mennä sinne, vaan pysähdytään tähän, koska sieltä on se null-osoitin tulossa. Ja entä se ehdokassolmu C? No se tässä algoritmissa liikahtaa vain silloin, kun ollaan menossa oikealle. Eli tänne kun mennään vasemmalle, niin se ei liikahda mihinkään. Mutta sitten tässä kohdassa, kun oltaisiin menossa tuonne oikealle, niin nyt se C hyppää tähän samaan paikkaan. Eli tässä on nyt se tilanne, missä C ja B osoittaa samaan solmuun, jolloin se pitää tunnistetaan siitä, että se uusi solmu lisätään tänne oikeaan haaraan. Lisätään joku toinen solmu. Tuossa on I:lle paikka. Kokeillaan I:tä lisätä. Eli nyt sitten kun I on suurempi kuin H, niin tuosta totta kai mennään oikealle. Ja nyt I on pienempi kuin J, nyt mennään vasemmalle, paitsi että ei mennä sinne, vaan pysähdytään tähän. Eli se P pysähtyy tähän. Entä se ehdokassolmu? No ehdokassolmu nyt liikkuu silloin, kun mennään oikealle. Eli täältä kun liikutaan oikealle, niin se ehdokassolmu hyppää tänne juurisolmuun. Mutta sitten täältä, kun P pitäisi mennä vasemmalle, niin nyt se ehdokassolmu ei liikahda. Eli P pysähtyy tuohon J kohdalle ja C pysähtyy tänne H kohdalle. Tässä on nyt se tapaus, jolloin ne osoittaa eri solmuun. Ja silloin se kertoo sen, että nyt se pitää lisätä tänne vasempaan alipuuhun, tämän P vasempaan alipuuhun se uusi solmu. Eli kun huomaatte, silloin kun C on yhtä kuin P, niin silloin myös tuo P right on null, koska tänne loppuun on hypätty juuri siitä kohdasta tuolta silmukasta, missä P right on null. Sinne ei mennä, vaan hypätään tänne. Ja toisaalta sitten silloin, jos nämä on eri suuret, niin sehän tarkoittaa, että tähän viimeiseen kohtaan 3 on hypätty siitä ensimmäisestä haarasta, eli siitä haarasta, jossa P leftissä on null. Miettikää nämä vielä tarkasti, jos nyt jäi hämäräksi, epäilen, että monelle jäi vähän hämäräksi, mutta miettikää nämä kotona uudestaan oikein ajatuksen kanssa. Ja sitä varten on sitten niitä demotehtäviä ensi viikolla, missä tätäkin algoritmia harjoitellaan ja katsotaan, mennään siinä jossain esimerkkipuussa sitten ihan askel askeleelta siirrytään, katsotaan miten nämä C ja B siellä liikkuu ja todetaan miten tämä toimii. Nyt meidän täytyy mennä sitten sinne poisto-operaatioihin, jossa tulee vielä enemmän erilaista operaatiota mukaan, kommervenkkiä. Okei, tuolla oli vielä tuo toteutus, että molemmissa tapauksissa U tulee rakenteellisessa järjestyksessä se, että seuraavaksi solmuksi. Okei, se oli juuri se, mitä me haluttiin. Okei, mutta tämä lisääminen. Huomaatte, että se tehtiin aina lehtisolmuksi, eli siinä nyt riittää etsiä sille lisättävälle solmulle oikea paikka, tulla sinne mahdollisimman alas, tai niin, että sieltä löytyy se P löytää sen semmoisen null-osoittimen, johon se voidaan liittää. Kaikki muut solmut pysyy tässä paikoilla ja ennallaan. No nyt poistettava solmun tapauksessa. Poistettava solmu voi olla paitsi lehtisolmu. Lehtisolmun poistaminen on helppo, sehän voidaan siitä leikata suoraan. Mitä muuta ei tapahdu, voidaan leikata se sitä irti. Mutta jos on haarautumissolmu, eli joku solmu siellä ylempänä, jolla on lapsia, niin sitähän nyt ei voida sieltä mennä noin vaan leikkaamaan pois, koska sen sieltä leikkaa irti, niin kaikki sen lapsethan tipahtaa saman tien puusta irti. Eli tämä tekee tähän nyt lisäkommervenkin. Eli täytyy pitää huolehtia siitä, että myös sen poistettavan solmun alipuut pysyvät kiinni puussa. Eli tämä tehdään nyt sitten sillä tavalla, että sieltä ikään kuin etsitään sieltä ihan alhaalta semmoinen alhaalta jokin solmu, joka siirretään siihen tämän kyseisen poistettavan solmun paikalle ja sitten vaan siirretään tarvittaessa niitä alipuita, kiinnitetään ne uudestaan sinne puuhun. Ja ennen kuin mennään tähän yleiseen poistoalgoritmiin, koska siinä on aika monta kommervenkkiä, niin katsotaan tämmöisen pari erikoistapausta ensiksi, koska nämä on vähän helpompia, niin jos tässä sitten tulee pikkasen nämä ideat ehkä avautuu, niin on sitten helpompi ymmärtää se yleinen algoritmikin, toivottavasti. Eli otetaan tämmöinen erikoistapaus kuin ensimmäisen solmun poistaminen. Nyt me siis tiedetään etukäteen, että me halutaan poistaa rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen solmu. Se tarkoittaa siis sitä solmua, joka on kaikkein eniten siellä vasemmalla. Nyt jostain syystä me halutaan nimenomaan se solmu. Meidän ei tarvitse sitä etsiä, nyt me tiedetään mikä se on, me tiedetään missä se on. Tai siis pitää sinne se liikkua, mutta me sitä ei tarvitse tämän avainkentän mukaan mitenkään erityisesti etsiä. Se on vaan siellä se solmu, joka on kaikkein eniten vasemmalla. Ja tämmöisen poistaminen nyt on vähän yksinkertaisempaa kuin yleisen solmun poistaminen. Eli miten tämä tehtäisiin? Ensinnäkin meidän pitää siirtyä sinne. Okei, aloitetaan tietysti juuri solmusta, niin kuin aina. Me ei päästä puuhun näihin peruspuihin käsiksi muuta kuin sitä juuri solmusta käsin. Ja ensimmäinen rakenteellisessa järjestyksessä kaikkein vasemmanpuolimainen solmuhan löytyy sillä tavalla, että mennään niin pitkälle vasemmalle kuin mahdollista. Eli left-osoittimia seuraten mennään aina seuraavalle ja seuraavaan solmuun, kunnes sieltä tulee vastaan sellainen left-osoitin, missä onkin null. Nythän se on pysähtynyt siihen. Ja sen vasemmalla ei voi olla enää mitään, mutta sen oikealla puolella voi olla jotain. Nyt se poistettava solmu, kun se siitä poistetaan, niin se poistettava solmun oikea alipuu vaan liitetään uudestaan sen poistettavan solmun niin kuin tilalle. Silloinhan se pysyy kasassa. Otetaan tämäkin taas tarkemmin, eli näillä osoittimilla. Nyt mä tarvin tähän kaksi osoitinta, P ja Q. Ja P on taas se sama, ihan sama osoite, joka noissa aikaisemmissakin käy samalla tavalla. Se käy sitä puuta eteenpäin ja etsii sitä, pysähtyy sinne viimeiseen, ensimmäiseen solmuun. Ja Q on sen edeltäjä. Eli se, joka on aina siinä edellisessä solmussa, se tarvitaan sen takia, koska nyt se solmu P halutaan sieltä poistaa ja sen alipuu halutaan nostaa siihen tilalle, niin meidän pitää päästä käsiksi siihen nuoleen, joka osoittaa tähän P. Ja siihen päästään käsiksi vain siitä sen vanhemmasta solmusta. Eli Q pysähtyy, tarkoitus on, että Q pysähtyy siihen sen P vanhempaan. Ainoa tapa, millä me saadaan se solmu sitä poistettua ja siihen tilalle laitettua joku toinen, niin pitää olla joku tapa päästä käsiksi sen vanhempaan, koska sen vanhemmasta on se nuoli sinne solmuun. No, tämä nyt tarvitaan tähän vaan, tai sitä on helppo lisätä tähän, toi P ja Q kulkee siellä peräkkäin siellä puussa alaspäin. Eli taas ne kolme askelta, tai kolme vaihetta, alustus, mistä lähdetään liikkeelle, kaksi, se silmukka, jossa pyöritään ja etsitään, ja sitten se kolmonen, mitä tehdään sen jälkeen, kun se silmukka on pysähtynyt. Tietysti tyhjälle puullehan nyt ei tehdä mitään, mutta epätyhjälle puulle, niin asetetaan taas se P-juurisolmuun ja nyt se edeltäjä. Juurisolmullahan ei ole sitä vanhempaa, niin se taas laitetaan nulliin tässä vaiheessa. Se sitten muuttuu tuossa seuraavassa. Mutta sitten toistetaan niin kauan, kun siellä vasemmalla on jotain. Jos siellä on null tulossa, niin sitten lopetetaan, mutta muuten ensiksi Q siirtyy siihen, missä P on tällä hetkellä ja sitten P siirtyy vasemmalle. Eli huomatkaa tosiaan tässä järjestyksessä nämä täytyy tehdä. Muuten tämä ei toimi. Eli Q siirtyy siihen, missä P on tällä hetkellä, ja sen jälkeen P siirtyy yhden pykälän vasemmalle. Seuraavalla kierroksella taas Q siirtyy siihen, missä P on, ja P siirtyy eteenpäin. Eli tälleen ne pareittain kulkee sinne vasemmalle. Ja sitten kun sieltä tulee se null-osoitin vastaan tuonne P, niin sinne ei enää mennä, ja sitten se P on pysähtynyt siihen viimeiseen solmuun, tai siis ensimmäiseen solmuun, anteeksi, ja Q on se, siinä se heti se vanhempi. Ja nyt se poistetaan. Jos tässä nyt käy niin, että tuo Q on edelleen null, niin sehän tarkoittaa, että tässä on niin kuin heti ensimmäinen juurisolmun vasen lapsi on ollut tyhjä, tai sitä ei ole olemassa, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että se P oli jo nyt puun juurisolmu. Okei, silloin riittää tehdä vaan ottaa se P:n oikea alipuu, siitähän tulee se puun uusi juurisolmu. Eli vasenta alipuuta ei ole lainkaan, pelkkä juurisolmu, jolla on oikea lapsi, niin juurisolmu poistetaan toki silleen, että se vaan oikea lapsihan vaan nousee uudeksi juurisolmuksi. Mutta muussa tapauksessa täytyy liittää se, mitä on siellä siellä P:n oikeassa, oikealla lapsena, niin liittää tähän vanhemman vasemmaksi lapseksi. No tässä puussa nyt, mikä on tämän puun ensimmäinen solmu? Se on A. Se tästä halutaan poistaa. No nyt tässä on tähän vähän yksinkertainen, kun sillä ei alipuita olekaan, mutta kuvitellaan tänne vielä se P. Kuvitelkaa tässä, että tässä on P vielä tällä oikeassa alipuussa, niin katsotaan mitä tapahtuu. Eli täältä lähdetään etsimään, mennään niin vasemmalle kuin päästään, eli P siirtyy tästä niin vasemmalle kuin pääsee ja pysähtyy tuohon A-han, koska sen enempää vasemmalle se ei pääse. Ja entäs se Q? No se Q kulkee siellä perässä ja pysähtyy tähän P:n vanhempaan, eli Q pysähtyy tuohon C. Ja nyt tämän poisto, kun tämä solmu täältä poistetaan, niin pitää huolehtia, että se oikea alipuu, joka tässä nyt kuvitteellisesti on, se P:n sisältävä oikea alipuu, sehän ei tipahda tästä irti. Se täytyy vaan liittää tähän tämän C-solmun vasemmaksi lapseksi, eikö vaan? Eli Q osoittaa siihen, me päästään käsiksi tähän nuoleen. Q rightiin liitetään se, mitä on tällä hetkellä B:n, Q leftiin liitetään se, mitä on tällä hetkellä B rightissa. Eli se tarvitaan siinä sen takia, että tämä oikea alipuu ei tipahda tästä irti. Tällä vasemmallahan ei ole mitään, siellä ei voi olla mitään, koska se ei olisi pysähtynyt tähän, jos siellä olisi jotain. Kaikki uskoo, että näin on. Eli täällä oli se viimeinen, se mitä on P:n rightissa, eli se B-solmu tuossa esimerkissä, se pitää listää sen Q:n vanhemman vasempaa haaraa, eli sen C-solmun vasempaa haaraa. Eli tämä oli semmoinen yksinkertainen, joka mahtui yhdelle kalvolle. Ja ihan samalla tavoin me voidaan ajatella tämä viimeisen solmun poistaminen. Eli viimeinen solmu, se solmu, joka on kaikkein eniten oikealla. No taas vähän miettii, niin tämähän on itse asiassa taas jälleen peilikuva tuosta äskeisestä. Eli vaihdetaan oikean ja vasemman roolit tässä. Eli silloin kun äsken mentiin vasemmalle, niin nyt mennäänkin oikealle. Eli muuten täsmälleen samalla tavoin lähdetään P:llä ja Q:lla tältä juurisolmusta etenemään. P etenee sinne ihan oikeaan puolimmaiseen viimeiseen solmuun ja Q pysähtyy sen vanhempaan. Tuolla nyt on sitten rightit, sinne mennään koko ajan. Ja sitten täällä pitää viimeisessä kohdassa pitää huoli siitä, että se viimeisen solmun toinen alipuu, joka sillä mahdollisesti on, niin se ei tipahda sitä irti, vaan se liitetään siihen P:hen. Katsotaan tämäkin vielä tuota esimerkkipuusta. Eli mikä on tämän viimeinen solmu? No se on tämä L selvästi. Huomasi, se ei ole siis tuo K, vaan se on tämä L, joka on kaikkein eniten oikealla aakkosissa, kaikkein viimeisenä tässä puussa. Jos se halutaan poistaa. Nyt lähdetään sillä P-osoittimella oikealle. Mennään niin pitkälle kuin päästään, eli tuohon L:ään asti päästään. Sen pidemmälle ei päästä, joten se pysähtyy siihen. Ja se Q kulkee siellä yhden askeleen perässä, eli se pysähtyy siihen L:n vanhempaan, eli tuohon J-solmun kohdalla. Ja nyt kun tämä solmu tästä poistetaan, niin pitää huoli, että tämä K-solmu ja sen mahdolliset alipuut, jota sillä voi olla, niin se liitetään tähän puuhun takaisin. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että se mitä on tämän P:n vasemmalla puolella, P-leftissä, niin se liitetään tämän Q-solmun oikeaan haaraan, niin Q-rightiin. Eli se oli juuri se komento tai sijoituslause, joka täällä oli, se mitä oli sen P:n poistettavan solmun left-haarassa, eli se K-solmu tuossa esimerkissä, niin liitetään tänne sen vanhemman oikeaan haaraan, eli sen J-solmun oikeaan haaraan. No niin. Ja koska edelleen kaikki ovat kärryillä, niin mennään eteenpäin. Eli menemme siihen viimeiseen, kaikista hankalimpaan hommaan, eli tähän yleisen solmun poistamiseen. Eli nyt otetaan mikä tahansa solmu, eli meille annetaan operaatio, sanotaan, että me halutaan poistaa solmu, jonka avainkentän arvo on tämä. Halutaan poistaa solmu, jonka avainkentän arvo on E, esimerkiksi, jos se on toi meidän esimerkkipuu. No, sitten se poistetaan sieltä, tämä on se tarkoitus, tai sitten todetaan tietysti, että puussa ei ole sellaista solmua, eli tietysti poisto-operaatiota ei voi tehdä, jos se haettavaa solmua ole. Mutta siis tähän tulee tämä sama hakuoperaatio tietysti, eli se poistettava solmu joudutaan hakemaan ihan täsmälleen samalla tavoin kuin siinä ensimmäisessä hakualgoritmissa, mutta sen lisäksi siinä täytyy lisätä sitten ne operaatiot, joilla sitten se poisto tapahtuu. Ja nyt taas, mikä solmet poistetaan, jos on yhtä suuria solmuja sen hakuavaimen suhteen? Poistetaan rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen, eli se, joka on siellä vasemmalla puolella. Eli lisäykset tapahtuu sinne niin kuin perälle mahdollisimman oikealle ja poistot mahdollisimman tältä vasemmalta, eli sieltä alkupäästä. Ihan sama juttu kuin siinä lineaaristen listojen tapauksessa. Täällä lineaaristen listojen operaatiot, mitkä täällä viime viikolla käsiteltiin, niin määriteltiin just tällä tavalla samalla tavoin. Eli samaan suuruiset tulee sinne niin kuin peräkkäin aina niin kuin kohti sitä listan loppuosaa, ja sitten samaan suuruisista poistetaan niitä alkupäästä, eli sieltä niin kuin vasemmalta alkaen. Ja nämä tehdään aina samalla tavoin, niin silloin tämä järjestys pysyy stabiilina. No nyt mikä tässä on periaate? Jos se solmu ei ole lehtisolmu, lehtisolmun poistaminenhan sinähän ei ole mitään tekemistä, sen kummemmin tekemistä, se kun vaan poistetaan se siitä, kunhan se on ensin löydetty. Mutta jos se on siellä haarautumissolmu siellä ylempänä, niin nyt pitää huolehtia siitä, että tosiaan se puu pysyy kasassa. Ja se idea on nyt tässä se, että tämä poistettava solmun tilalle siihen samaan paikkaan siirretään sen vasemman alipuun viimeinen solmu. Vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, eli se solmu, joka on siellä alipuussa kaikkein oikeanpuolimmaisena. Eli nyt palautetaan mieleen ne jutut, mitä mä tuossa kerroin sen hakualgoritmin jälkeen. Tai kaivatte sieltä, jos teillä on mahdollisuus, sen kalvon esille sieltä. Eli katsotaan, miten tämä edellinen hakualgoritmi siis toimi. Nyt mä puhun siis sitä ensimmäistä ei tuosta lisäysalgoritmista, vaan sitä hakualgoritmista, joka ensiksi tuossa esiteltiin, missä me vaan etsittiin jokin solmu siitä puusta. Mehän oli määritelty se sillä tavalla, että jos puussa on useita solmuja, joilla on sama avain kuin hakutietueella, niin se löytää niistä sen rakenteellisen järjestyksen ensimmäisen, eli kaikkein vasemman puolimmaisen. Näinhän se oli määritelty. Kaikki muistaa tämän vielä. Eikö vaan? Ja sehän on juuri se, joka nyt tässä poisto-operaatiossa me halutaan poistaa, jos siellä puussa sellainen on. Eli se osoitin C, se ehdokas solmu osoitin, pysähtyy just siihen haluttuun poistettavaan solmuun, jos sellainen on olemassa. Entä se P? No mä totesin jo silloin, että se P, joka jatkaa, se ei siis pysähdy tähän ehdokassolmupaikkaan, vaan se jatkaa siitä vielä alaspäin, ja se hakupolku, eli se P, pysähtyy sen haetun solmun, löydetyn solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeiseen solmuun. Eli se siirtyy juuri siihen solmuun, joka me halutaan siirtää tämän poistettavan paikalle. Eikö vaan? Eli kun me sovittiin, että me halutaan sen poistettavan solmun paikalle nostaa sieltä alhaalta sen vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, niin tämä ensimmäinen hakualgoritmi toimii juuri tällä tavalla. Ja tässä nyt on ne syyt, minkä takia se oli muotoiltu sillä tavalla, että se on nyt helppo ottaa tähän niin kuin pohjaksi se ensimmäinen hakualgoritmi. C pysähtyy siihen poistettavaan solmuun ja P pysähtyy siihen solmuun, joka me halutaan nostaa sen C:n tilalle. Nyt sitten vaan keksitään ne komennot ja operaatiot, sijoituslauseet, joilla sitten tämä siirto tehdään. Tämä hakuoperaatio menee aika helposti sen ensimmäisen hakualgoritmin mukana. Siis nyt ei tarvita mitään peilikuvaa, eli se peilikuva otettiin vain tuon lisäyksen tapauksessa, koska se lisäys tapahtui sinne perälle viimeksi, mutta poisto tapahtuu täältä edestä eli vasemmalta, niin sen vuoksi otetaan se sama algoritmi pohjaksi. No niin, ja nyt taas kuvataan se algoritmi tarkemmin, ja tämä nyt on sen verran, mä oon joutunut muotoilemaan sen neljälle eri kalvolle, eli tämä on näin pitkä, mutta yritetään pysyä kärryillä. Alustusvaihe taas, sen jälkeen silmukka, jossa etsitään tämä, ja sitten lopuksi ne operaatiot, jotka tarvitaan sitten niiden tämän solmun siirtämisen vuoksi, että puu pysyy kasassa. Nyt tarvitaan vähän enemmän taas osoittimia. No, hakua varten mulla on taas tämmöinen niin sanottu hakutietue H, eli se on alkio, jossa on se avainkenttä, mitä me halutaan hakea. Eli tähän aina verrataan, tämän H-avainkenttään sitten verrataan aina niitä solmuja, kun siellä liikutaan siellä puussa ja halutaan löytää se haettava solmu. No sitten täällä on nämä osoittimet P ja C, mutta niille tarvitaan molemmille edeltäjät. Eli tämä P kulkee sitä hakupolkua alaspäin, pysähtyy sinne alas, niin kuin kerroin, just siihen solmuun, joka me halutaan siirtää, ja ehdokassolmu C pysähtyy siihen poistettavan solmun paikalle, jos siellä puussa sellainen on. Mutta molemmat tarvitsee edeltäjän. Sen takia, koska jos me halutaan C poistaa, niin meidän pitää päästä käsiksi siihen nuoleen, joka osoittaa siihen C. Eli pitää päästä sen vanhempaan, eli edeltäjään käsiksi, olkoon se nyt sitten D nimeltään. Ja vastaavasti P-solmua me halutaan muuttaa, niin me pitää päästä käsiksi siihen nuoleen, joka tähän P-solmuun osoittaa, eli sen P:n vanhempaan, eli P:n edeltäjään, olkoon se Q. Eli nämä molemmat edeltäjät täytyy tässä lisätä tähän hakujuttuun. Ja haku sinänsä menee ihan simppelisti sitten noiden muiden operaation kanssa on vähän miettimistä. Okei, taas tyhjästä puusta ei tietenkään mitään voida poistaa, eli lopetetaan heti, mutta jos puu on epätyhjä, niin voidaan jatkaa. Eli taas laitetaan P-puun juurisolmuun, sieltä lähdetään. Ja noi kaikki muut osoittimet tällä hetkellä on nullia, eli P:llä ei ole edeltäjää, ehdokassolmua ei ole, joten eikä silläkään ole edeltäjää. Nämä sitten päivittyy tuossa hakukierroksella sitten tarpeen mukaan. No niin, nyt sitten tämä toistokierros. Taas samanlainen kuin siinä ensimmäisessä, ja nyt huomatkaa, tätä ei siis ole muutettu peilikuvaksi, eli nyt tämä yhtä suuruus tässä ehdossa on nyt tässä entisellä paikallaan, eli tässä vasemman pienempi kuin merkin parin. Eli jos haettavan solmun avain on pienempi kuin nykyisen solmun avain, niin mennään vasemmalle, ja jos on suurempi, mennään oikealle. Ja yhtä suuruustapauksessa silloinkin mennään vasemmalle. Ja täällä oikealle mentäessä ei muutu muuta kuin tämä P. Eli ja nyt taas kun pidetään huoli siitä, että se edeltäjä kulkee siellä mukana, eli Q tarvitaan tässä, niin Q siirtyy ensiksi siihen, missä P on tällä hetkellä, ja vasta sen jälkeen P siirtyy sinne oikealle. Tällä tavalla ne taas kulkee siellä peräkkäin, ja sitten kun P menee nulliin, niin P rightissa on nulli, on pysähtynyt tämä, ja se edeltäjä, Q osoittaa siihen P:n edeltäjä. Ja sama juttu täällä oikealla, tai ensimmäisessä haarassa, niin siellä vaan mennään sitten vasemmalle, eli sielläkin taas Q on P:n edeltäjä, eli se siirtyy aina siihen, missä P on tällä hetkellä, ja vasta sen jälkeen P siirtyy vasemmalle. Mutta koska täällä oli tämä yhtä suuruus mukana, niin tänne laitetaan nyt sitten tämä ehdokassolmun päivitys. Tuossa toisessa haarassa ehdokassolmua ei päivitetä, koska täällä ei ole mahdollista, että se solmu, johon tämä P menee, olisi se haettava solmu. Tässä se on mahdollista, joten se täytyy siirtää. Eli jälleen C siirtyy siihen P:n paikalle ja sitten P jatkaa matkaa. Mutta nyt sitten lisäksi tarvitaan myös sille C:lle sitten edeltäjä. No se on sama kuin P:n edeltäjä. Jos C menee samaan paikkaan kuin P, niin C:n edeltäjä menee samaan paikkaan kuin Q, koska se on P:n edeltäjä, eikö vaan? Eli tällä tavalla ehdokassolmun vanhempaankin jää tuommoinen osoitin D, johon me mennään sitten, jota me tarvitaan tuossa jatkossa. Eli tämä sitten pysähtyy, kun se sieltä jommasta kummasta tulee tuo nulla-osoitin vastaan ja hypätään sinne kolmanteen kohtaan, joka on seuraavalla kalvolla. Katsotaan ensin tuo kolmas kohta. Tässä nyt tutkitaan, että onko sitä se kyseinen solmu, johon se ehdokasosoitin C pysähtyy, niin se täytyy taas tutkia, onko se haettava solmu. Ihan samalla tavoin kuin siinä hakualgoritmissa. Eli jos on null edelleen, niin se tarkoittaa, että silloin ei ole kertaakaan menty sinne vasemmalle, se yhtä suuruus ei ole kertaakaan toteutunut, ei sitä silloin siellä voi olla. Tai jos se on null, se on kyllä liikkunut sinne alaspäin jossain vaiheessa, mutta se solmu, johon se pysähtyy, sen avainkenttä ei yksinkertaisesti ole se sama kuin se hakuavain, niin silloin sitä ei tietenkään ole siellä puussa. Joten lopetetaan. Ilmoitetaan, että kyseistä solmua ei voi poistaa. Muussa tapauksessa jatketaan. Tämä poisto menee tässä ja tämä on taas kahdella kalvolla. Ja nyt tässä on tämmöisiä sijoituslauseita, joita ei tältä kalvolta kannata tästä suoraan yrittää miettiä. Minulla on tuossa semmoiset esimerkit, joiden kautta mä yritän näitä selvittää. Täällä on nyt jonkinlaisia sijoituskomentoja. Tässä on tapaus yksi, jos tutkitaan, että onko sen ehdokassolmun oikealla puolella. Jos siellä on nulli, niin täällä tehdään ainoastaan yksi sijoituslause. Ei välitä vielä, mikä se on. Jos taas siellä C:n oikealla puolella ei ole null, vaan C:n oikealla puolella on ihan oikeasti jotain olemassa olevia solmuja, niin sitten mennään tänne. Ja siellä on ainakin yksi sijoitus tehdään, ja sen jälkeen siellä on vielä toinenkin testi. Eli katsotaan, että jos P osoittaa eri paikkaan kuin C left, mikä on sama asia kuin Q osoittaa eri paikkaan kuin C, eli ihan sama asia, niin silloin asetetaan vielä kaksi uutta sijoituslausetta. Eli oleellisesti täällä tehdään joko yksi sijoituslause, täällä tehdään joko yksi sijoituslause, tai sitten tehdään nämä kaikki kolme sijoituslausetta, riippuen siitä, miten nämä ehdot toteutuu. Ja tosiaan nyt tästä ei sitä kannata ruveta katsoa, eikä niitä tästä näkään, vaan katsotaan noista seuraavista esimerkkeistä sitten, että nämä eri tapaukset, että mitä, millä tavalla nämä eri sijoituslauseet toimii. Mutta tämä ei vielä riitä, eli tarvitaan vielä yksi sijoitus. Eli tässä on sellaiset, nämä sijoituslauseet, jotka tässä on, niin huolehtii siitä, että ne siirrettävän ja poistettavien solmujen ne alipuut ei sieltä niin kuin tipahda irti, vaan ne kiinnitetään niin kuin uudestaan sen puuhun oikeille paikoilleen. Mutta sitten vielä se vihoviimeinen sijoitus täytyy tehdä, että sen jälkeen se P siirretään tämän C:n tilalle, niin se on täällä neljännellä kalvolla. Eli sitten kytketään se solmu P sinne solmun C-tilalle, poistetaan se C, vapautetaan se dynaaminen muistitila tai tehdään sille mitä nyt halutaankin ja kytketään se P uudestaan sinne puuhun sinne ylemmäs. Ja se nyt riippuu sitten siitä, että jos se poistettava solmu on se juurisolmu, niin sittenhän tästä P:stä tulee tietysti uusi juurisolmu. Ellei, niin sitten se täytyy, muussa tapauksessa täytyy kiinnittää sen C-solmun tilalle, eli sen edeltäjän D-lapseksi. Ja nyt kumpaanko lapseen se liitetään, niin se riippuu taas tapauksesta. Eli tässä täytyy itse asiassa pitää, sitä ei tuossa mainittu tuossa algoritmista, pitää myös aina pitää mielessä, että, tai jossain muistissa, että kun sinne C siirtyy eteenpäin, niin muistetaan, että kumpaan suuntaan siinä oli siirretty. Eli täytyy tietää, että kummastako suunnasta siihen C:hen tultiin. Tultiinko niin kuin vasenta haaraa vai oikeata haaraa, että osataan liittää että siirrettävä solmu P siihen oikeaan haaraan siinä. No niin, ja nyt katsotaan nämä esimerkit tästä. Eli lähinnä nämä komennot tässä tai nämä siirrot. Komennot, mitä tässä on, sijoitukset ja tämä sijoitus, miten ne toimii tämmöisissä esimerkkeissä. Tässä on kolme eri tapausta, tulee tässä, niin kuin tästä näkyy, jos toi ehto on tosi, niin tulee yksi tapaus, jos on epätosi, niin täällä on sitten toinen ehto, joka voi olla tosi tai epätosi, eli tosiaan kolme eri tapausta tulee näiden mukaan. Ja tässä olisi tämä ensimmäinen tapaus. Tässä on sellainen tilanne, jossa tässä kuvassa näkyy, että solmun C vasen alipuu on tyhjä. Eli nyt tässä on tämmöinen, tämä on miniversio sitä puusta, tai siis tämmöinen osa siitä puusta vaan. Eli täällä on tuo nuolen, tuolla voi olla mitä tahansa solmuja, vaikka kuinka paljon. Tämä X kuvaa nyt tätä koko alipuuta. Eli tämä X nyt ei ole tässä välttämättä yksi ainoa solmu, vaan se kuvaa, että tässä on jokin solmu, ja sillä voi olla vasen alipuu, ja sillä voi olla oikea alipuu, vaikka kuinka paljon voi olla tällä solmuja. Siis kokonainen alipuu. On tämä X tässä. Se voi olla myös tyhjä alipuu, se ei haittaa mitään, mutta tässä voi olla solmuja vaikka kuinka paljon. Mutta oleellista on, että täällä solmulla C ei ole vasenta alipuuta, eli tämä on nyt se poistettava solmu. Se hakuoperaatio on pysähtynyt tähän, eli se ehdokas solmu C on pysähtynyt tähän, ja vasen alipuu on tyhjä, eli sen tunnistaa siitä ehdosta. C left on null. Ja silloinhan tietysti C:n edeltäjä on täällä D, se on täällä ylhäällä. Ja tässä tapauksessa, jos kerran haku on tässä, niin tämä P:hän pysähtyy tähän samaan solmuun, tuon hakuoperaatioon. Voitte käydä sen läpi, jos haluatte jollekin esimerkille. Eli se P pysähtyy tähän samaan paikkaan kuin C, koska siitä nyt ei päästä enää enempää vasemmalle. Ja se P:n edeltäjä on myös tuo Q tuolla. Eli tämä pysähtyy tähän, ja nyt tämä ei ole välttämättä tämän puun juurisolmu, mä en vaan ole piirtänyt tähän, eli tämä puu voi jatkoa tänne ylöspäin vaikka kuinka paljon. Nyt vaan kummastako suunnasta tähän on tultu, niin se voi olla täältä niin kuin vasemmalta tai oikealta, ja nyt tästä tiedän, niin siksi en tähän piirtänytkään sitä, että tämä nyt on vaan se yläpuolella oleva solmu, ja tämä puu voi jatkoa tuonne ylöspäin vaikka kuinka pitkälle. Eli tässä kuvassa on vain se oleellinen osa, se johon me nyt puututaan tässä operaatiossa. Okei, ja tässähän on se tilanne, mitä me halutaan, eikö vaan? Eli jos tämä on se poistettava solmu, me leikataan se tästä irti, ja nyt sen tilalle täytyy nostaa tämä oikea alipuu kokonaan. Tämä X-alipuu pitää nostaa sen tilalle, eikö vaan? Nythän tämä pysyy järjestyksessä. Eli nyt tämä solmu C on sieltä poistettu, ja nämä X-alipuun kaikki solmuthan on pienempiä kuin tämä tällä D6-solmussa, koska ne on vasemmalla ja ne on edelleen pienempiä kuin ne on enemmän vasemmalla. Eli tämä on ainoa, mitä tässä tarvitsisi tehdä. Ja nyt jos katsotte, neillä on, kellä on siellä edelliset kalvot näkyvissä, niin huomaat, että siellä kohdassa 4, jos C-left on 0, niin siellä ei tehdä kuin yksi komento ensiksi siellä ensimmäisessä vaiheessa, eli siellä sijoitetaan P:lle C-right. Se tarkoittaa vain, että se P siirtyy tähän osoittamaan tätä alipuuta X. Ja sen jälkeen siellä seuraavalla kalvolla sanotaan, kytketään solmun C-tilalle se P, niin siellä liitetään se tämän D:n tässä tapauksessa left-kenttään. Eli left nuoleen liitetään se P. Eli tosiaan tuo sijoitus vaan siirtää P:n osoittamaan tätä X:ää, ja tuo sijoitus siirtää tai liittää sen P:n sitten tämän D:n left-kenttään tai left nuolen päähän. Eli nämä kaksi sijoitusta. Tämä on siis tässä esimerkissä, jossa tähän C:hen tultiin näin niin kuin vasenta haaraa pitkin. Mutta kuten sanoin, tässä täytyy pitää mielessä muistissa myös se, että onko sinne tultu vasentata vai oikea haaraa. Eli tämä voisi olla toisinkin päin, että ajatelkaa tämä DQ tänne toiselle puolelle, että sieltä on tultu niin kuin oikeita haaraa pitkin. Silloin tietysti tuossa viimeisessä vaiheessa tehdään tämä sijoitus D-rightiin, liitetään tämä P, mutta muuten tämä ei muutu tässä mitenkään. Kaikki mukana. No sitten se seuraava vaihe, eli jos nyt tämä C:n vasen alipuu ei ole tyhjä, eli se mihin C pysähtyy ja siellä vasemmalla tosiaan on jotain, niin siitä taas on kaksi eri tapausta. Toinen tapaus se, että se tosiaan C:n alipuu ei ole tyhjä, mutta se P on heti se C:n vasen lapsi, eli sen tunnistaa siitä, että P on eri suuri kuin se, tai siis P on sama kuin se C:n left-kenttä tai että Q on sama kuin tämä C. Eli C pysähtyy tähän, se on se poistettava solmu, ja D on tuolla sen edeltäjä. P pysähtyy siihen seuraavaan, koska siitä ei pääse enää oikealle. Eli se P:hän on pysähtynyt tähän sen takia, koska täällä tämä oikea alipuu on tyhjä. Kuten muistatte, toivottavasti muistatte hakuoperaatiossa, se P:hän ei pysähdy tähän poistettavaan tai haettavaan solmuun, vaan se jatkaa sinne ja menee siellä vasenta alipuuta niin oikealle kuin mahdollista. Mutta koska tässä ei ole sitä alipuuta, niin se pysähtyy tähän kohtaan. Eli tämä oli se toinen tapaus, joka tuosta on tunnistettavissa niillä kahdella ehdolla. Ja mitä silloin pitäisi tehdä? Nyt jos katsotaan tästä kuvista, mitä pitäisi tehdä. Nyt täällä on kaksi alipuuta, joista pitää pitää huoli. Tässä tämä P:n oikea alipuuhan on siis tyhjä. Mutta täällä on X, jokin alipuu, taas siellä voi olla miten paljon solmuja tahansa. Täällä on Y, joku alipuu, jossa voi olla solmuja miten paljon tahansa. Mites nämä, jos tuo C tuolta poistetaan, niin miten nämä pitäisi siirtää? P nostetaan tuohon C:n tilalle ja tämä X kulkee siellä ikään kuin perässä. Eli nyt näette, että X-solmut on kaikki pienempiä kuin P. Ne on edelleen pienempiä kuin P. Ja vastaavasti Y-solmut on kaikki, ne on suurempia kuin P, mutta pienempiä kuin D. Eli ne on P:n ja Q:n välissä. Ne on edelleen P:n ja Q:n välissä. Eli järjestys pysyy ennallaan, jos nuo operaatiot tehdään näin. Ja tässäkin tapauksessa riittää, että on kaksi nuolta vaihdettu. Taas jos katsotte sieltä muutama kalvo taaksepäin, niin tässä tapauksessa siellä oli semmoinen sijoituslause, kun P rightiin sijoitetaan C right. Oli siellä ensiksi ja sitten sen jälkeen se liitettiin se P sinne D:n vasempaan haaraan tässä kuvassa. Eli missä on C right? C right on juuri tämä Y-puu täällä. Se pitää siirtää nyt tähän P-raittiin, joka siis on tyhjä. Eli tämä sijoituslause sijoittaa tämän Y-alipuun tuohon P:n oikeaan alipuuhun. Eli juurikin tämä nuoli tässä on nyt sitten kiinnitetty paikalleen tuon lauseen mukaan, tai jälkeen. Ja sen jälkeen, kun tuo C tuosta poistetaan, niin P pitää liittää tämän D:n vasemmaksi lapseksi tässä kuvassa. Eli taas tuo toinen sijoituslause tuolla D-leftiin sijoitetaan se P. Ja siinä kaikki. Ja tässä taas voisi olla tilanne, jossa tuo D tänne siihen onkin tultu tältä oikealta. Eli kuvitelkaa tämä D tänne niin kuin toiselle puolelle, niin silloin se liitetään tietysti sen D:n oikeaan haaraan tuossa P, mutta muuten tämä pysyy ennallaan. No niin, ja sitten vielä viimeinen tässä, ja tämä esimerkki, katsotaan tämä läpi, ja oikeastaan voidaan sitten katsoa tuosta mallipuusta vielä joku esimerkki, mitä siellä pitäisi tehdä. Eli sitten tämä, joka tulee voimaan, tässä tämä P ei ole se vasen lapsi, vaan se on jossain täällä syvemmällä. Eli nyt on tämmöinen tilanne oleellisesti. Eli tuossa on poistettava solmu, se on pysähtynyt tähän ja sen edeltäjä on siinä heti yhtä tasoa ylempänä tietenkin. Ja nyt tämä P on pysähtynyt jonnekin muualle, ei tähän vasemmaksi lapseksi niin kuin äsken, vaan jonnekin syvemmälle. Ja nyt huomatkaa taas, että tämä on tämmöinen minipuu, eli se, että se P on just tässä niin kuin vaan kaksi tasoa alempana, niin se ei ole oleellista. Se P voi olla täällä vaikka kuinka syvällä, eli tässä välissä voisi olla vaikka kuinka paljon solmuja. Oleellista on, että se P ei ole heti tässä C:n vasemmalla puolella, vaan se on jossain täällä syvemmällä. Ja sen oikealla puolella ei voi olla mitään, koska tämä algoritmi ei olisi pysähtynyt tähän. Eli poistettavan solmun vasen alipuu, se P jatkaa kulkuaan täällä poistettavan solmun vasemmassa alipuussa ja menee niin oikealle, niin loppuun kuin mahdollista. Ja tässä se on tähän asti, se on tässä päässyt. Tosiaan siellä on pakko olla P:n oikea alipuu, pakko olla tyhjä, muuten se algoritmi ei olisi pysähtynyt siihen. Mutta nyt täällä on kolme tällaista muuta alipuuta, jotka pitää taas huolehtia, että ne pysyy paikallaan. X kuvaa kaikkia kuuta pienempiä solmuja, Y kuvaa sitä alipuuta, joka on tässä kuun ja P:n välissä, ja Z kuvaa sitä alipuuta, joka on tuon C ja D:n välissä. Kaikissa voi siis olla solmuja vaikka kuinka paljon, ja ne voi olla myös tyhjiä. Ja tässä on se oikealla, mitä me halutaan. Eli jos P nostetaan nyt huomioon, P nostetaan C:n tilalle. Se on tässä ajatus. Se on näin tehty. Ja nyt huomaatte, X-solmut on pienempiä kuin Q edelleen molemmilla puolella. Y-solmut on Q:n ja P:n välissä. Eli ne on suurempia kuin Q, mutta pienempiä kuin P. Se on totta edelleen. Ja Z-puun solmut on taas C:n ja D:n välissä, eli tai itse asiassa C on poistettu, niin pitää olla tietysti P ja Q välissä, niin ne on suurempia kuin P, mutta pienempiä kuin D. Eli jälleen huomataan, että tämä järjestys on säilynyt, jos tämä puu rakennetaan näin. Ja nyt tässä on 4 nuolta, jotka pitää kiinnittää uudestaan, jotta tämä onnistuu. Ja nyt taas sieltä kalvolta, jos kaivaa näkyviin ne sijoituslauseet, sitä algoritmista, mitä pitää tehdä, niin tähän on kirjattu, mitkä sijoituslauseet siinä tapauksessa pitää tehdä. Eli C right on tämä Z, se kiinnitetään P-rightiin, eli tähän tyhjään paikkaan. C-right Z kiinnitetään P-rightiin, eli P-tyhjään paikkaan. Se laittaa tämän nuolen tähän nyt kiinni. Sitten P-left, se on tämä Y, se kiinnitetään nyt sitten Q-rightiin. Eli se täytyy olla tämän Q:n oikealla puolella. P-left Y pitää olla Q:n oikealla puolella, eli se laittaa tämän nuolen tässä nyt kiinni. Kolmantena C left. No C left osoittaa tähän kuuhun, eli tähän koko kuualipuuhun. Se pitää kiinnittää nyt sitten tämän P leftiin. Eli huomaa, sieltä P leftistä on nyt toi Y just poistettu. Eli täällä järjestykselläkin on niin kuin merkitystä. Eli tuo Y:n tilalle Y pitää ensin siirtää pois ennen kuin siihen voidaan jotain siirtää. Ja siihen siirretään nyt toi C leftelle, eli tämä Q. Eli huomaatte, että P vasempaan linkkiin on kiinnitetty tuo tuolta tämä Q, eli tämä C left solve. Ja sitten vielä tuo viimeinen, eli neljäs. P täytyy kiinnittää tähän D:n edeltäjä, ja tässä tapauksessa taas tänne niin kuin, sinne on tultu vasemmalta, eli niin kuin vasempaan haaraan. Tai sitten jos tämä D olisi tässä toisella puolella, oltaisiin tultu oikealta, niin sitten se kiinnitettäisiin siihen. Eli tässä oli nämä kaikki esimerkit, ja katsotaan tuosta puusta, nyt, mitäs mieltä olette, jos me tästä poistamme esimerkiksi solmun H, poistetaan tästä nyt solmu H, joka on juuri solmu, niin mitä tässä tapahtuu? Eli mikä solmu tulee sinne H:n tilalle? H:n tilalle tulee poistettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, eli solmu F. Tuo algoritmi toimii nyt tässä sillä tavalla, että se ottaa tämän solmun F täältä irti ja sijoittaa se tuohon H:n paikalle. Ja tällä F:llähän voisi olla joku vasen alipuu, tässä kuvassa nyt ei ole vasenta alipuuta, mutta jos sillä olisi, niin se täytyisi kiinnittää tietysti tähän puuhun takaisin tuohon E:n oikealle puolelle. Jos me taas halutaan poistaa vaikka solmu E, niin mikä sen tilalle nostetaan? solmun tilalle nostetaan poistettavan solmun tilalle sen vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, joka tässä tapauksessa on tietysti se D itse, koska siellä ei muita solmuja ole. No niin, eiköhän tämä riittää, eli nyt näitä mietitte sitten demoissa ja jatketaan huomenna tässä uusilla binääripuun operaatiolla. Kiitoksia.